Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Доброго вечора. Парламент Криму проти відкриття представництва Сполучених Штатів. Верховна Рада Криму закликала президента, уряд і парламент України утриматися від рішення про відкриття американської дипломатичної установи у Сімферополі. Пропозицію вніс лідер російської громади Криму, перший заступник голови Верховної Ради Автономії Сергій Цеков. А депутати 77 голосами підтримали її і 9 висловилися проти. Рішення про відкриття у Криму дипломатичної установи США було ухвалено у грудні минулого року. За словами американського посла, представництво у Сімферополі займеться соціальними, гуманітарними та діловими зв'язками Криму і Сполучених Штатів. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін не вважає, що його дії і висловлювання могли якимось чином завдати шкоди українській державі. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами Чорномирдіна, українська влада незадоволена його коментарем щодо нещодавньої газової суперечки і досягнутих домовленостей. На думку Чорномирдіна, його коментарі були частиною його роботи, і він запевнив, що нічого ніколи не робив і не зробить на шкоду Україні. Вчора міністр закордонних справ України Володимир Огризко викликав посла Чорномирдіна і попередив його, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні через його недружні і вкрай недипломатичні оцінки і коментарі на адресу України і її керівництва. Заступник Комітету Державної Думи Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявляє, що у Російській Федерації немає планів відібрати Крим в Україні. Є бажання домогтися того, щоб Крим перестав бути яблуком розбрату, і щоб по відношенню до Криму українська влада поводилася культурно, заявив Затулін. За його словами, йдеться про те, щоб Україна не нав'язувала Криму мову, свою культуру і владу. Зокрема, він вважає, що керівника Севастополя має не призначати не президент України, а він повинен обиратися населенням. У той же час Затулін заявляє, що Крим був незаконно переданий Україні, але Росія визнає сучасні реалії і приналежність півострова Україні. Президент Росії Дмитро Медведєв та прем'єр-міністр Японії Таро Асо зустрілися для переговорів на далекосхідному острові Сахалін. Лідери двох країн взяли участь у відкритті першого в Росії заводу зі зрідження природного газу. Японські компанії беруть участь у проєкті «Сахалін-2» і більшість зрідженого газу призначена для експорту до Японії. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні» і в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Дипломатичний скандал. Росія і низка українських політиків обурені заявами українських дипломатів про те, що посла Віктора Чорномирдіна можуть вислати з України.
Напугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, не в тому рангі, щоб ти ще мене пугати.
Президент Сполучених Штатів оголошує про рішучі кроки вдома і за кордоном.
The American Recovery and Reinvestment Act that I will sign today is the most sweeping economic recovery package in our history.
Як отримати власні гроші? Дедалі більше українців нарікають на банківські картки.
Нового трону мене на вулиці не устроює.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Розгорівся гучний дипломатичний скандал. Міністерство закордонних справ України наполягає на тому, що може вислати з України посла Росії Віктора Чорномирдіна за недипломатичні висловлювання. Приводом стало інтерв'ю посла газеті «Комсомольська правда», в якому Чорномирдін, зокрема, сказав, що з цим українським керівництвом домовитися не можна. Прийдуть інші люди, подивимося, обов'язково тверезі прийдуть нормальні. Кінець цитати. Офіційна Москва називає позицію українських дипломатів демаршем, який шкодить українсько-російським відносинам. Цю думку підтримала й партія регіонів, яка вимагає відставки голови зовнішньополітичного відомства України. Позиції сторін, а також думки експертів, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Дипломат – це людина, яка 10 разів подумає перед тим, як нічого не сказати. З точки зору цього неписаного правила, Віктор Чорномирдін, посол Російської Федерації в Україні, дипломатом не є, бо не відмовляє собі у коментарях і формулює фрази так, що вони одразу стають крилатими. Ось і сьогодні Віктор Чорномирдін відреагував на попередження Українського міністерства закордонних справ про можливість оголошення його персоною нон-грата у такий спосіб.
Напугали бабу туфлями. Мене це не хвилює. Я нічого ніколи не робив, ніколи не зроблю, говорять Україні.
Віктор Чорномирдін просто так висловлюється. Вдача у нього така, вважає перший президент України Леонід Кравчук. Але наполягає, що ця особистість є знаковою для України.
Чув від багатьох його колег, що його там поважають. За його таку російську специфіку оцінювати будь-які проблеми, в тому числі дипломатичні, недипломатичним часто способом. Віктор Степанович далекий від дипломатії, але він своєю місією в Україні справився.
Однак Міністерство закордонних справ оцінило висловлювання російського посла в інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» від 11 лютого як недружні і дуже недипломатичні. А міністр закордонних справ Володимир Гриско сьогодні наголосив, що офіційне попередження Віктора Чорномирдіна про можливість оголошення його персоною нон-грата в Україні є адекватним.
Якби посол України в Російській Федерації Грищенко собі дозволив таку заяву, він був би через 20 хвилин в Києві. Тому реакція є адекватною і своєчасною. Попередження зроблено, а далі все буде залежати від пана посла Чорномирдіна.
Заява МЗС викликала шквал критики з боку опозиції. Партія регіонів навіть зажадала відставки міністра закордонних справ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася від коментарів, наголосивши, що вона відсторонюється від будь-яких політичних і дипломатичних інтриг. А перший віце-прем'єр Олександр Турчинов повідомив, що Міністерство закордонних справ не радилося з урядом з цього приводу і попросив МЗС мотивувати Кабінету міністрів свою заяву. Навіть секретаріат президента не став прямо на бік Володимира Гриска. Заступник голови секретаріату Роман Безсмертний лише зауважив, що питання про можливе оголошення посла Російської Федерації в Києві Віктора Чорномирдіна персоною нон-грата слід було б обговорити з членами міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин. Посольство ж Росії вже ближче до вечора озвучило Радіо Свобода свою реакцію на дипломатичний скандал устами пресаташе Олега Грішина.
Посольство России в Украине будет делать все возможное, чтобы отношения между нашими странами оставались дружественными, а подобные необоснованные демарши идут им только во вред.
Останню думку розділив і Володимир Жириновський, лідер ЛДПР, у властивій йому манері сказав, що послів висилають лише перед війною, але зауважив, що послом Росії в Україні має бути професійний дипломат. Між тим, фаховий дипломат, перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Крижанівський вважає, що про висилання наразі не йдеться, хоча Віденську конвенцію Віктор Чорномирдін таки порушив.
Питання, зокрема, таке, що його робота – поощрення дружественних отношень між кредитуючим государством і государством прибування. Зрозуміло те, що говорив Віктор Степанович, ну це жодним чином не поощряє дружественні отношення. Тобто, в принципі, все-таки можна говорити, що Віденську конвенцію він не виконує, бо не дипломатичні висловлення щодо президента і такого іншого. Ну це не гоже для дипломатичного представника. Але, знаючи, хто це сказав, Віктор Степанович Чорномирдін по суті своїй господарник. Я думаю, що треба робити поправку, і зрозуміло, жодним чином мови про висилку не повинно бути. Вважаю, що це добре, що він у нас зараз послав. Всі інші будуть гірше.
Експерти також вважають, що від того, чи матиме цей дипломатичний казус скандал подальший розвиток, залежатиме й тональність подальших україно-російських відносин. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Ви стежите за українсько-російським діалогом вже майже два десятиліття. Як вважаєте, який буде розвиток у цього скандалу довкола заяв посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна і реакції на це українських дипломатів, які попереджують, що можуть видворити його з Києва?
Думаю, що ніякого серйозного розвитку ситуації навколо Віктора Чорномирдіна не отримає. Віктор Чорномирдін і Володимир Огриска – це постаті жінати вже різної ваги, щоб серйозно говорити, що між ними може бути якийсь конфлікт. Варто нагадати, що Віктор Чорномирдін не тільки посол Російської Федерації в Україні, але й спеціальний представник президента Російської Федерації в Україні. Таким чином його вислання з України буде відвертим недружнім актом особисто Віктора Ющенка проти президента Росії Дмитра Медведєва, якщо відповідальність за цей крок президент змушений буде взяти на себе. Так що тут міністр закордонних справ просто ні до чого. І очевидно, що Володимир Огриська це знає. Деякі коло в Москві взагалі вважають, що міністр закордонних справ, усвідомлюючи вже зараз проблеми, які існують у політичній кар'єрі Віктора Ющенка, діє відверто так, щоб підставити свого нинішнього шефа. Як бачимо, тільки його, тому що і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, і навіть деякі представники президентського секретаріату, як ми чули, намагаються відсторонитися від цієї ситуації. Так що треба ще досить серйозно розібратися, яку партію і з ким саме сьогодні грає Міністерство закордонних справ України, коли воно робить цей демарш.
Віталію, взагалі яка вага посла Росії в Україні? Я знаю, що ви раніше немало писали про те, що якраз посольство не відіграє значної ролі, що тут все-таки треба звертати увагу на гравців першої ліги, тобто президентів, прем'єрів. Чи все стосується також постаті посла Росії в Україні? Чи Віктор Чорномирдін все-таки має більший вплив і на нинішнє російське керівництво?
Поза сумнівом, ситуація з посольствами і послами взагалі не мала серйозної ролі до появи в Києві Віктора Чорномирдина і, можливо, до появи в Москві Костянтина Грищенка, тому що це люди, які не тільки посли, але вони мають бекграунд певний посадовий за собою, і до того вони мають інший статус, як я вже казав, що статус Чорномирдина – це статус спеціального представника, і статус Грищенка, який залишається заступником міської ради національної безпеки і оборони, це також статус спеціального представника. І вони таким чином мають можливість спілкуватися на іншому рівні, з корпоративної точки зору. Віктор Чорномирдин постійно проводить досить серйозні зустрічі із найбільш серйозними українськими політиками. Може приватно зустрічатися із Віктором Ющенко, із Юлією Тимошенко, із Володимиром Литвином. Ці зустрічі проходять, я навіть так казав, проходять навіть цими тижнями. І ці люди відвідують самого Віктора Чорномирдина не як посла, а як людину, яка стоїть біля витоків серйозних проблем, яка може розмовляти з представниками «Газпрому», з представниками російського політичного керівництва на рівних.
І тобто, цьому... Віталію, ви очікуєте, наскільки я можу зрозуміти, що Віктор Чорномирдін ще протримається у своєму кріслі посла Росії в Києві?
Просто можна сказати, що якщо це не відбудеться, сюди прийде професійний дипломат, який буде займатися професійною такою пропагандистською грою з українським МЗС і більше нічого.
За українсько-російськими відносинами стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Для президента Сполучених Штатів настав час схвалення важливих рішень у внутрішній і зовнішній політиці. Барак Обама підписав закон про багатомільярдне стимулювання американської економіки і схвалив відправлення до Афганістану ще близько 17 тисяч американських військових. З подробицями Василь Зілгалов.
Барак Обама своїм підписом надав сили закону пакетові заходів для відновлення потерпілої від кризи американської економіки, і перед тим, як підписати його, заявив.
Акт про оздоровлення Америки і поновлення інвестицій, який я підпишу сьогодні, план, що відповідає принципам, які я виклав у січні, це найусеохопніший план економічного оздоровлення в нашій історії.
Документ передбачає витратити майже 800 мільярдів доларів, зокрема, на збереження чи створення 3,5 мільйонів робочих місць шляхом поєднання податкових пільг і масованих державних інвестицій в інфраструктурні та інші проекти. Того ж дня президент США схвалив відправлення до Афганістану ще 17 тисяч американських військовослужбовців для боротьби з рухом Талібан та іншими ісламістськими повстанцями. Вони посилять нинішній контингент США в цій країні загалом більш як 35 тисяч американських військових. Як мовиться в заяві Білого Дому, останнім часом Афганістанові, цитую, не приділяли стратегічної уваги керівництва і ресурсів, яких він нагально потребує, кінець цитати. Нові війська почнуть прибувати до Афганістану від весни і мають повністю розташуватися там напередодні парламентських виборів у серпні. Обама в інтерв'ю канадському телебаченню при цьому заявив, що проблеми Афганістану не можуть вирішуватися самою воєнною силою, тому він планує і низку дипломатичних підходів і проєктів економічного розвитку цієї країни. Він висловив упевненість, що Сполучені Штати з союзниками здобудуть в Афганістані перемогу і зупинять поширення екстремізму. У Кабулі з ентузіазмом привітали це рішення Обами як нову сторінку у відносинах між країнами, які останнім часом погіршилися через часті випадки загибелі цивільних афганців від ударів міжнародних військ, у першу чергу американських. А от рішення про пакет економічного порятунку ще не дало негайного відгуку, але після підписання закону про стимулювання економіки ринки акцій у США продовжували падати. Інвестори непокояться, що рецесія в країні поглибиться і попри урядові плани порятунку.
За подіями у Сполучених Штатах стежив Василь Зілгалов. Тим часом американців не хочуть бачити в Криму. Верховна Рада Криму сьогодні висловилася проти відкриття в автономії дипломатичного представництва Сполучених Штатів. Депутати вважають, що це може підірвати політичну стабільність на півострові і погіршити українсько-російські відносини. Про відкриття такого представництва домовилися керівники зовнішньополітичних відомств України та Сполучених Штатів у грудні минулого року, коли підписували хартію про стратегічне партнерство. Сполучені Штати заявили, що завданням їхнього представництва в Криму мало би бути залучення інвестицій та сприяння туризму. Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org, а також почути у нашій наступній передачі. Тема вечірньої свободи «Українському Криму 55 років». Наші гості – народні депутати Геннадій Москаль та Вадим Колісніченко. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. З фурами на Київ чи почують голос автоперевізників?
Перевезення 20-тонного автомобіля складає на сьогоднішній день 4 гривні за кілометр. Нам на сьогодні платять 3 гривні за кілометр.
Як отримати власні гроші? Дедалі більше українців нарікають на банківські картки.
Ну, лохотрон мене на вулиці не устраює.
Перший у світі підручник урумської мови презентували в українській столиці.
Французьких греків врятувала Прасков'я Ангеліна, перша жінка-трактористка, яка була грекинею, урумкою.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Сьогодні представники об'єднань вантажних автоперевізників з різних регіонів України пригнали до Києва сотні фур. Вони вимагають встановлення чітких мінімальних тарифів на перевезення та зниження відсоткової ставки на кредити. Більше про перебіг страйку почуємо від Сашка Лащенка.
Більшість водіїв придбали фури саме в кредити і нині не здатні повернути їх через зростання курсу долара і євро. Через те, що суттєво зменшилися обсяги вантажних перевезень, зросли ціни на автозапчастини, мастильні матеріали та обслуговування машин. Заполоняти центр столиці своїми фурами протестувальники не стали, щоб не паралізовувати рух. Машини збирають на окружній біля Жулянського мосту. Ну а біля будинку Міністерства транспорту України організували штаб акції. Там побувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набука.
Біля Міністерства транспорту люди почали збиратися близько 10-ї години ранку. Олександр Бондаренко, член страйкому, говорить:
чекаємо на належне реагування на нашу тут присутність. Це з нами сідають за стіл переговорів і в конструктивному, нормальному ключі ці переговори ведуть. Починають виконуватися вимоги, І коли щось починає реально відбуватись, а не заговорюється ці питання.
Частина організаторів акції біля міністерства, де вже поставили великий намет, і є інформаційний центр для журналістів. Однак усі фури, які приїжджають до Києва, стоять на окружній дорозі. Там почала працювати польова кухня, скоро мають поставити біотуалети.
Около сотні фур, а мелких навіть не знаю скільки.
На окружній дорозі приблизно вони стоять від скоростного трамвая до Жулянського путіпровода.
Володимир із Житомира говорить, що повернеться додому із Києва лише із перемогою.
Тут зібралися перевізники зі всієї України. Ми перевізники Житомирської області. Приїхали в Київ, тому що нас не влаштовує ситуація, яка склалася в нашій транспортній галузі. Собівартість перевезення 20-тонного автомобіля складає на сьогоднішній день 3,85-4 гривні за кілометр. Нам на сьогодні платять 3 гривні за кілометр. Доходить до абсурду, що платять гривню за кілометр. Ми докладаємо свої гроші, щоб галузь існувала. У нас немає грошей на кредити. Ми не можемо існувати. Ми рухаємося в прямому смислі до банкротства.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українці дедалі частіше стикаються з проблемами, коли намагаються отримати власні гроші з банківських карток. Сьогодні це питання розглядали на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр Юлія Тимошенко радить українцям уважніше обирати банківські установи, а фінансові експерти бути наполегливішими у відстоюванні своїх прав, розповідає Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні уряду розглядали ситуацію з соціальними виплатами. За словами Юлії Тимошенко, уряд з'ясував, чому проблеми з отриманням стипендій виникли у студентів.
З'ясувалося, що стипендії не мали цільового призначення і направлялися єдиним грошовим потоком на учбові заклади. А далі вже керівництво учбових закладів вирішувало, що платити в першу чергу. Інші якісь видатки чи стипендії. Це недопустима річ.
Пенсіонерів запевнила, що держава всі платежі робить вчасно.
Але зверніть увагу, якщо той банк, де ви тримаєте свій власний пенсійний рахунок, вчасно, так як це завжди було, не віддав вам пенсії, то у мене є порада. Все ж таки користайтеся послугами державних банків. Це Укрексімбанк і Ощадбанк.
Тим часом низка банків запровадила обмеження на зняття готівки. Про глибину проблеми свідчить і такий факт, що певний час не могли отримати зарплатню з карток навіть народні депутати. Головна причина – у банків проблеми з готівковою гривнею, каже редактор інтернет-сайту «Фінансист» Ігор Луценко.
Активи банків є зараз проблемними, тобто кредити, які вони понавидавали, вони не повертаються. Ті доходи, які вони очікували отримують, вони не отримують. Ну, відповідно, їм нема з чим розраховуватися.
Найбільше проблем у клієнтів тих банків, де зараз введено тимчасову адміністрацію Національного банку. Проте дедалі частіше не можуть отримати готівкові гроші клієнти інших фінансових установ. Ігор Луценко вважає, що швидкого вирішення цієї проблеми не передбачається, тож люди самі собі мають давати раду.
Пересічному громадянину потрібно знаходити таких, як він. Знайти всіх людей, які мають проблеми з банком А, і щоб ці люди об'єдналися і спільно тиснули на банк. Тому що дійсно банки зараз, свого боку, дуже часто не виконують закон по відношенню до вкладників. Своїх. І один клієнт, він в полі не воїн, навіть якщо він виграє в судах, то ніяка виконавча служба там не зможе захистити його інтереси.
Тим часом українські банки отримали дозвіл відбирати закладені під застави квартири без суду. Цю процедуру визнало законною Міністерство юстиції. Водночас позичальник має право звернутися до суду. На думку експертів, за таких умов кількість проблем між банками та клієнтами дедалі збільшуватиметься. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І тепер ваш голос на свободі. 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org не довіряють банківським карткам. А ось поради перехожих на Хрещатику.
У мене є зарплатна картка, поки я з нею не мав проблем. Зручна картка, я за кордоном її користувався, все дуже добре.
Немає, я не користуюсь ним, не хотіла. Ну, лохотрон мене на вулиці не устроює. Мені не треба.
Вже, на жаль, ні. Є прецеденти мого брата, що не можуть забрати гроші з надра банку. На картці лежать гроші, не можуть зняти. Ні в самому банку, ні в банкоматах. І взагалі то самі картки потрібні. Але якщо банківська система працює так, як має працювати.
Ні. Тому що потім не можливо гроші зняти. Була надра. Я встигла вчасно закрити. Зарплата карточка є. Стараюся знімати зразу всю зарплату. Боюсь, щоб не пропали.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Україна та інші держави Східної Європи останніми роками мали швидке економічне зростання, далеко не в останню чергу завдяки величезним обсягам кредитування, яке надавали західні банки. І тепер, коли західні країни потерпають від кризи, вони з'ясовують, що через це кредитування сусідів можуть сьогодні самі опинитися в ще гіршому становищі. І подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Східна Європа напозичала в західних банків понад півтора трильйона доларів. Це станом на минулий рік, як показує тогорічна статистика Банку міжнародних розрахунків. І щороку Східноєвропейський регіон позичав усе більше. Лише з 2005 до 2008 обсяги цих запозичень потроїлися. Такі позики допомогли багатьом країнам досягти чималих рівнів економічного зростання. В деяких із них реальний валовий внутрішній продукт, навіть із урахуванням інфляції, зростав на 7 чи навіть 8% на рік. І Східна Європа почала звикати жити в кредит, як то вже давно роблять на Заході. Вже здавалося, що вона скоро наздожене Західу цьому. Але тут прийшла криза, і все стало з ніг на голову. Західні банки раптом не змогли давати більше кредитів, і всі колишні добрі новини відразу перетворились на погані.
Сергію, про які проблеми, власне, йдеться?
Керівник відділу досліджень нових ринків Данське банк, це найбільший комерційний банк Данії, Ларс Крістенсен, бачить ситуацію в Східній Європі так.
Там був величезний бум запозичень, бум на ринку нерухомості. І ці країни стали дуже вразливі за нинішніх обставин обмежених можливостей кредитування в усьому світі. І зараз європейські банки зменшують свою діяльність на цих ринках із дуже простої причини. Вони мають обмежити свої ризики.
Найбільше позик прийшло в Східну Європу з австрійських, шведських, грецьких, італійських і бельгійських банків. Багато з них зараз самі потребують грошей, щоб покрити власні борги і знецінені активи, і вже не можуть собі дозволити давати нові кредити. І от ще більше деякі фінансові експерти підозрюють, що західні банки понапозичали Східній Європі стільки, що коли східноєвропейці оголосять дефолт, це зруйнує і західні економіки, вже не стійкі через кризу.
Яким чином це може статися?
Міністр фінансів Австрії Йозеф Прель нещодавно сказав, що саме лише його країна позичила Східній Європі 230 мільярдів євро. Це 70% від валового внутрішнього продукту Австрії. І австрійська газета Der Standard застерігає, неповернення 10% цих боргів Східної Європи може призвести до колапсу банківського сектора Австрії. А тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що неповернені заборгованості Східної Європи можуть перевищити 10% і сягнути і 20%.
За банківськими проблемами стежить Сергій Драчук.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. До Міжнародного дня рідної мови азовські греки отримали справжній подарунок. Перший у світі підручник урумської мови. Це мова майже 60 тисяч греків, які мешкають в Приазов'ї. Цю книгу видали в Україні завдяки Конгресові національних громад та Національному комітету України у справах національностей. Подробиці у репортажі Богдани Костюк.
Тарамабою гунар занар.
Як особлива етнічна група, приазовські греки сформувались у Криму за доби середньовіччя і кримського ханату. Живучи кілька століть поруч з тюркськими народами, греки зберегли християнську віру і мову. Вони називали себе Ромеос, тобто мешканці Східно-Римської імперії. По-тюркськи це звучало як Урум. Як розповідає експерт Конгресу Олександр Рибалко, носії урумської мови найбільше постраждали від радянських репресій, хоча від депортації вбереглись.
З приходом до влади Сталіна грецька інтелігенція підпадає під репресії, але вони не потрапили під депортацію. Приазовських греків врятувала Прасковія Ангеліна, перша жінка-трактористка, яка була грекинею, урумкою.
Нині урумську мову розуміє близько 60 тисяч приазовських греків, але це в основному люди старшого віку. Олександр Рибалко далі.
Перший, хто почав писати, його зараз називають засновником сучасної літературної румської мови, це Валерій Кіор. Він перший почав писати вірші румською мовою, прозу, і він перший заснував факультатив румської мови в своєму селищі Старий Крим.
Хасевет, хасевет, неючун сорсалар.
Туга моя і біль, як спитати про що? Друже мій, брате мій,
не промовити, ні. Пісня птаха з небес, дитя плачем тече, а моя гірким словом мою душу пече.
Бімб'яз гюнде олур харанах.
До підручника додається диск із записами пісень приазовських греків на урумській мові серед виконавців і молодь. Тож, на думку експертів Конгресу національних громад України, урумська мова має шанс вижити і розвиватись. А де ж ще ви маєте шанс почути урумську мову, як не на радіо «Свобода»? Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і нехай вам щастить.